Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan. Kao što smo rekli, 20 minuta do 10 sati. Ovo je još jedno novinarenje. Ja sam Nenad Militarević, a za početak novinarenja u prvom delu emisije gde čitamo jedno dve vesti iz sveta koje su nam privukle posebnu pažnju, izdvojili smo jednu storiju sa ABC-a. Pri čemu dugujemo jedno objašnjenje, ovde se radi o australijskom, a ne o američkom ABC-u, razlika je značajna jer kada se kaže ABC, prva asocijacija na američku TV mrežu ABC News, koja je zajedno sa CNN-om i Foxom najznačajnija kablovska televizija koja emituje vesti u Americi. Mada je za razliku od druga dva rivala više okrenuta domaćim dešavanjima, senzacionalnim pričama i jutarnjem programu. Međutim, na svetskom medijskom nebu prisutan je jedan drugi veliki ABC, to je pomenuti australijski javni servis, Australian Broadcasting Corporation, koji ima daleko zbiljniji fokus i često emituje zaista odlične priče iz domena istraživačkog novinarstva. Danas prenosimo delovi iz TV reportaže ABC-a o sve ozbiljnijim sajber napadima na australijske državne institucije i biznise, a to je tema o kojoj se malo može čuti u javnosti u bilo kojoj zemlji, jer ni državama ni kompanijama nije u interesu da obelodane pod kolikim su pritiskom hakera, tako da o napadima uglavnom čujemo samo kada na očigled celog sveta padne neki veliki sajt. Zato ova reportaža ABC-a jeste stvarno posebno zanimljiva i ona pruža najnovije podatke o broju i o tipovima napada koji se trenutno obavljaju. Australijske obaveštene službe transparentno priznaju da su napadi na vladu i poslovni svet uzeli toliko maha da su posledice nepredvidive, a cijeli timovi stručnjaka rade 24 sata 365 dana u godini samo kako bi odbranili vladine sajtove od hakera, prenosi ABC. Na vladine institucije vrši se oko 20 napada dnevno, uglavnom na servere Ministarstva odbrane i obaveštene službe. Cilj ovih napada nije da obore sajtove, već da ukradu da se ukradu važni podaci, a australijski obaveštajci kažu da se napadači mogu podeliti u tri grupe, a to su kriminalci, strane vlade i špijuni koji su locirani u samoj Australiji. I dok vladine agencije napadaju elitni hakeri koji ili iznajmljuju svoje usluge ili rade za strane vlade, hakeri srednjeg nivoa napadaju uglavnom kompanije, i to ne one globalne, već manje kompanije, posebno one koje posluju online i kojima obaranje sajta znači ne samo privremeni prekid rada, već i gubitak klijentele. Za ABC govori jedan vlasnik kompanije za finansijske usluge koja je napadnuta sa 70.000 adresa, odnosno 70.000 kompjutera širom sveta, što je takozvana botnet strategija kada hakeri instaliraju virus na hiljade računara običnih korisnika kako bi koristili njihove računare kad im je potrebno. Vlasnik kompanije ovakvu vrstu napada poredi sa istovarivanjem kamiona peska ispred ulaza u prodavnicu. Niko vam nije obio radnju, niko vam nije ušao u radnju ili bilo što ukrao, ali u prilici da vas ucenjuje kako biste mu platili da poništi ono što je uradio. Nekoliko dana posle napada, pomenuta kompanija dobila je anonimni mail na vrlo lošem engleskom u kome se traži novac, a vlasnik za ABC nije želeo da kaže da li je na kraju platio ucenjivačima. Za ABC govori i Carolyn Peterson ispred Nacionalne agencije za odbranu od sajber napada. Najveća briga za Nacionalnu agenciju su napadi koji su usmereni na krađu poverljivih informacija, poslovnih tajni i patenata. I ona kaže da je gotovo nemoguće primeniti bilo kakve kaznene mere protiv napadača koji mogu biti locirani bilo gde u svijetu, kao i da su za većinu infiltracije krivi sami radnici u kompanijama koje su žrtve napada.
Ono što je zabrinjavajuće je veliki porast u broju napada, preko 5000 napada samo prošle godine sa daljim trendom rasta. Retko uspevamo da otkrijemo fizičku lokaciju napadača i tada kontaktiramo srodnu službu u zemlji porekla, ali u većini slučajeva sve što je pravno moguće učiniti je da se ugasi određeni server, dok počinioci ostaju nekažnjeni. Jednostavna alatka hakera koja zadaje mnogo problema poslednjih godina su pametno osmišljeni mailovi, koji plene pažnju zanimljivom i aktuelnom tematikom i prosto mame da se klikne na njih iako vam autor nije poznat. Ovi mailovi su daleko sofisticiraniji od ranijih online prevara, jer njihov cilj nije da vam ukradu broj kartice ili da vas se nagovore da nekom pošaljete novac, već je sadrže virus koji se neprimetno infiltrira u računar korisnika. Kada na taj način haker uđe u računar koji je na lokalnoj mreži neke kompanije, on onda može da krene u potragu za korisnim informacijama. Veoma često virus, odnosno špijunski program, ne aktivira se odmah, već čeka na moment kada napadač smatra da će njegovo korišćenje imati najveći efekat.
Australijske bezbednosne službe procenjuju da je celokupna ekonomija države ugrožena ovakvim napadima, jer se kradu patenti, nešto što je najvrednije u visoko razvijenim zemljama. I po rečima jednog bivšeg savjetnika u američkoj vladi, ta vrsta napada dugoročno je veća opasnost od vojne špionaže. Najobimnije operacije industrijske špionaže sprovodi Kina, kažu sagovornici ABC-a. I demanti kineske vlade da se time bavi su krajnje neuverljivi. Kineske vlasti imaju običaj da programerskim odeljenjima državnih univerziteta daju naloge da prodru u određene strane mreže, što je jedinstven slučaj u svetu da se čak i visokoškolske ustanove angažuju u špionaži. Masovna krađa industrijskih tajni je najveći transfer bogatstva iz jednih ruku u druge, koju je svet ikada video, kažu za ABC američki i australijski eksperti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dvanaest minuta do 10, nastavljamo novinarenje. U studiju nam se pridružila i moja koleginica Dabroka Tešić sa oko, pa možda kilogram papira u rukama.
Pa skoro, skoro, pa evo samo nekoliko dnevnih novina. Većina se opet bavi skoro istim stvarima. Evo, preko politike ćemo pokazati kako to izgleda. Znači, svi se bave govorom predsjednika Nikolića juče u Ujedinjenim nacijama na Generalnoj skupštini. Tekst pod naslovom Srbija nudi direktne pregovore na najvišem nivou. Srbija neće da pregovara o sprovođenju nezavisnosti takozvane države Kosovo, o tome je došao kraj, mada stalno slušamo da o statusu Kosova nema pregovora i da se mi o tome ništa ne pitamo. To je deo govora i sad postoje ovdje u politici reagovanja na Nikolićev govor, opozicije pre svega. Stefanović iz Demokratske stranke, bivši naš šef pregovaračkog tima, kaže pregovori nisu vođeni po spisku želja Albanaca. On je u stvari podržao Nikolića u toj tezi da treba da budu direktni pregovori na najvišem nivou, ali kaže da nije tačno da je bivši tim ispunjavao želje Albanaca. Čedomir Jovanović iz LDP-a kaže da je to plan Nikolića, a ne plan Srbije. A iz DSS-a poručuju da je to kontinuitet sa prethodnom politikom. Znači, to je jedna od tema.
Nije Nikolić lako kad ima opoziciji i DSS i LDP.
Da. Kad oni da se slože, to će biti jako teško. E sad, druga priča koja je možda za građane mnogo teža zapravo. Zato što se odnosi na njihov život.
Poskupljenje?
Na njihov život. Pa, otprilike gorivo poskupljuje zbog akciza i PDV-a uskoro, znači, i to će biti sad jedno desetak dinara.
To je nevjerovatno. Prvo, ogromni naslovi kako je pojeftinilo za jedan i po dinar.
Tako je, tako. A sad će poskupiti 10 dinara, ali nema veze. I sad, iza svega, pošto juče usvojen rebalans budžeta, šta sad, vlada juri pare po svetu, to je naslov iz presa. Srbija traži novac na sve strane, Kaže, u potragu za novim kreditima i investicijama krenuo je najviše državni vrh kroz posete Rusiji i Nemačkoj, kao i prijemom bankara iz Kine. Što će reći, traže se pare na sve strane da se pokriju rupe ogromne.
Dobro, želimo im sreću.
Da, to je u redu. Međutim, mi jesmo u krizi, to sad svi znaju, to i ptice pevaju na grani, da smo u krizi, to je već poznata stvar, i da sad stvarno će teško biti iz toga izaći. Da li nam preti grčki scenario ili ne preti, to je sad veliko pitanje. Međutim, postoje stvari za koje nisu potrebne pare, nije potreban novac, potrebna je dobra volja. I sad sam htjela da ovdje u politici na prvoj strani ima jedna priča pod naslovom Dečija onkologija nema dežurnog pedijatra. To stvarno mislim da je nedopustivo nešto. Majka preminulog dečaka kaže da postoje lekarski propusti i da ne postoje dežurstva, da lekari pedijatri na onkologiji, na institutu, znači
jasne.
Dečji pedijatri, posle 2 sata više nema dečjih pedijatara. Ona kaže, pored ostaloga, ovde ne leže deca sa kijavicom, već jako bolesni mališani, a posle 14 časova na odeljenju više nema ni jednog lekara. Postoji sestra koja lekarima koji su u nekom stanju pripravnosti telefonski javlja rezultate krvne slike, opšte stanje, i onda oni telefonom određuju terapiju. I sad tu je i direktor Instituta za onkologiju koji kaže da je njima taj problem poznat, odnosno da je on već snimljen, i kaže da će od 1. oktobra, ja ne znam šta se čekala do sad, to je stvarno neverovatna priča i to stvarno čoveka porazi. Poraze ga takve stvari. Znači, tu ne treba sada niti nekakav novac, niti nam treba Evropska unija, niti nam trebaju Ujedinjene nacije. Znači, ti ljudi koji dovode decu tamo su već u takvom stanju da oni su već izgubljeni, ne znaju šta da rade. I zamislite sad vi njih ostavite, oni naravno dolaze, tamo su mnogi sa svojom decom, i sad vi njih ostavite tako bez lekara, pa oni naravno da su uplašeni već samom tom bolešću, i sad još vi ih ostavite tako.
Da, a posebno što u medijima toliko se insistira baš recimo da se sredila se ta onkologija i napravljena je ta roditeljska kuća, i onda ti pomisliš da dobro, konačno smo sredili barem to odeljenje, a onda se ispostavi da oni nisu ostavili jednog dežurnog lekara.
Jeste. To je recimo jedna od priča koja mi je stvarno onako porazna. A sada ajde da malo idemo na ove malo ovako opuštenije, kako da kažem, teme. Naravno, opet se mediji bave Demokratskom strankom, to je već priča. Sad juče se pojavilo ovo pismo Vesićevo, napisano inače pred više od 2 mjeseca, ne, pred 1,5 mjeseca. I Đilas kaže, nemam ja veze s tim. Evo, danas je, danas, koji je inače se time i bavio, koji je i plasirao to pismo, danas je objavio i taj takozvani manifest novih demokrata, za koga je juče Đilas rekao da to sve ne postoji, da je to sve bez veze. I znači, naslov je Demokratska stranka kao narodni pokret. Sad, nije toliko taj manifest sam zanimljiv. Ono pismo koje je Vesić uputio Đilasu je zanimljivo ne zbog demokrata, nego zbog građana. U tom pismu on njemu daje savete kako on treba da se ponaša, kako treba pravi vladu u senci, kako treba građanima nešto. Znači, sve se svodi na to da je bitna forma, a sadržaj uopšte nije bitan, nego znači kako on treba da nastupa, da ne treba da govori o Kosovu, da treba priča o obrazovanju, zdravstvu i tako dalje, kako treba formira vladu u senci, pa onda da svoje ideje. To govori dosta o tome kakav je odnos političkih stranaka prema građanima. Kako oni tretiraju građane u stvari, kako gledaju na njih. Znači, to je ta glasačka mašinerija koju ja ne znam sad kad neko pročita to kad
da oni što prodaju prašak i paste za zube čini se da se više trude oko nas.
Pa više, pa više, pa ja stvarno mislim više. I sad to je ta priča o demokratskoj stranci koja stvarno više ne znam da li jedino što je sad tu novo, znači dok se dvojica svađaju sad Đilas i Tadić ovaj tu razmenjuju, znači sada je očigledno ovo bio udarac iz Tadićevog dela, ovo plasiranje ovog pisma Vesićevog.
Dobro, znaćemo uskoro na kraju.
Da, da, a sad je Zoran Živković kaže da je definitivno odlučio da učestvuje u izborima za predsjednika DS i kaže izlazim na Megdan i pobeđujem. A on između ostaloga kaže da ukoliko izgubi, da će napokon izaći iz demokratske stranke, definitivno.
Pa dobro, nismo ga nešto ni mnogo vidjeli proteklih godina. Mi ovdje moramo da podvučemo crtu. Približava se 10 sati, u 10 su vesti. Davorka, hvala. Rasplet u DS-u nas očekuje uskoro. U 10 sati još skorije su vesti, a u 10.05 počinje magazin Talasanje. Vi ostanite uz program Radio Beograda. Što se novinarenja tiče, sa vama smo naravno svakog radnog dana od 9.40.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.